Jeg må bare beklage, det var jeg så i dag at jeg glemte å ta opp den første timen. Sorry. Så derfor jeg legger ut forelesningsnotatene. Ja. Så effektiv kommunikasjon. Og da har vi snakket om det med beslutninger, og så går vi rett og slett til intern kommunikasjon. Det er to avgjørende momenter når vi da diskuterer kommunikasjon internt. Det er rett og slett den vertikale og den horisontale dimensjonen. Dere har vært nå gjennom veldig mange figurer og tankemodeller. Det er den mest opplagte. Og la oss starte med den horisontale dimensjonen. Og horisontal kommunikasjon dreier seg veldig mye om struktur. Ikke sant? Det sier seg selv at det vet vi. At de som er innenfor en enhet, det er ikke bare at de har en mer subkultur, eller de utvikler en egen kultur. De utvikler en egen kultur fordi kommunikasjonen mellom dem er mye, mye hyppigere enn på tvers av avdelingene. Det er blant annet, ikke sant, de er mye mer både opptatt av å prosessere den informasjonen som kommer utad, men at det er gjort mange undersøkelser på det, det er ingen tvil om, og gjennomgående er det slik at det er mye mer hyperkommunikasjon enn på tvers av avdelingen. Det er helt det er det ene. Og så hvis det ikke er det, hvis skulle det være det motsatte, da betyr det faktisk at avdelingen er feilplassert. Det er faktisk kommunikasjonsstrømmene som gir mening for å etablere, altså for en riktig struktur, og faktisk ikke omvendt. Så det er en av de direkte koblingene til tidligere kapitlene. Men det kan godt hende at det er ofte slik at det oppstår behov for effektiv samarbeid på tvers av avdelingene. Og da trenger man nettopp den type, samme type hyperkommunikasjon for de som da er involvert i disse prosessene. Og for å være veldig konkret, hva jeg tenker på nå er rett og slett når jeg har flere eksempler fra offentlig sektor. En av mine kolleger for noen få måneder siden fikk som ansvar om å utvikle en langsiktig plan for forskningen i Norge. Og det krevde samarbeid på tvers av avdelingene i Kunnskapsdepartementet. Og det krevde også full konsentrasjon av både han og de som da skulle være involvert i dette. Så det sentrale spørsmålet her, hva er koblingen mellom denne aktiviteten og linjen? Når det gjelder denne aktiviteten, da ble det besluttet at det skal være et eget prosjekt. Og dere kan forestille dere fordelene med prosjektet, og at kommunikasjonen internt i denne gruppa var langt mer hippie og tung enn hver kommunikasjon som min kollega hadde med de andre kollegaene sine i min avdeling. Så det er ofte behov for å etablere nettopp og gjøre noe når behovet oppstår for et nytt kommunikasjonsmønster som de ikke hadde fra før. Du må gjøre noe, det er det som er poenget. Vi må organisere deg for å forbygge de begrensninger som ligger allerede i boende i det horisontale strukturen som du har. Det er det som er saken. Og da er det ofte selvfølgelig prosjektet som er en løsning som velges stort sett gjennomgående, men det er også andre løsninger som for eksempel flytting av folk til en annen avdeling, enten permanent eller provisorisk. Men det sentrale og de utfordringer som oppstår i hovedsak når det dreier seg intern kommunikasjon, det er rett og slett på den vertikale linjen. Der, den er linjen som vi har sett tidligere, både når det gjelder struktur og ikke minst maktfordeling. Det er der hvor veldig mange utfordringer oppstår, og det er når det gjelder nedover linjen, altså nedadgående strøm av informasjon. Det er rett og slett det som vi har spøkt i sted, ikke sant, med denne kartonen. Det er rett og slett fordreining og feiltolkning og misinterpretasjon av kommunikasjon fra ledelse nedover i systemet. Spesielt hvis det er veldig, veldig mange ledd. Og som dere husker, ikke sant, Husker dere den prinsippet at du kan ikke ha mer kontroll hvis du ønsker virkelig å kontrollere hva folk gjør. Du kan ikke ha mer kontroll enn, husker dere hvor mange stykker det var? 12. 1 mot 12. Ja. Da er du i en slik organisasjon. Forsvaret har mange, ikke dagens forsvaret, men det gamle forsvaret, har nettopp denne hierarki. Faktisk mindre enn 12. En tropp tror jeg det er mindre enn 12. Jeg tror det er 10 stykker. Nei, hva er det minste? Lag er det. Jeg beklager. Det var et lag. Fordi tropp er det er sergeant, ikke sant? Yes. Ja. Det er et lag. Ja, og så, men så det er veldig mange utfordringer på oppover strømmen. Fordi det er klart at det er veldig mye informasjon som genereres, og veldig mye detaljinformasjon på operativ nivå, og den informasjonen er ikke selvfølgelig nødvendig, og det må siles på vei opp. De viktige beskjedene på vei opp, de må komprimeres, og de må reduseres i kompleksitet. Man må sile ut, rett og slett. Og spørsmålet er da, hva slags kommunikasjonslinjer har en organisasjon? Det har også noe å gjøre med struktur, men også med kommunikasjonssystemer. Og ikke minst med kultur. Hvordan da, hva er kulturen, hvordan kommunikasjonen, hvordan e-postene for eksempel sendes videre? Inkluderes alle sammen, eller bare går til mellomledelse og fra mellomledelse til videre oppover. Og så utfordringen her er selvfølgelig at man skiller ikke bare bort den unødvendige informasjonen, men man skiller også bort av og til ganske viktig informasjon, men som er negativ, som for eksempel mellomledelse eller eventuelle avdelingene ikke ønsker å sende opp. Så det er det ene utfordringen som er egen ledelsesutfordring som vi kan snakke om i det siste kapittelet, kapittel 12. Altså hvordan får du en oversikt og en god kvalitet, effektiv kommunikasjon da, på beslutningene dine. Og den andre er at det er selvfølgelig veldig motsatt, ikke å skille ut negativ informasjon, men å overvurdere med positiv informasjon, med positiv presentasjon av hva man har gjort, for eksempel en avdeling har gjort, eller en leder har gjort oppover systemet. Så det er de to hovedutfordringene her som dreier seg om kommunikasjon. Og så har kapittelet et veldig morsom bit som da dreier seg om småprat, sladder og det har selvfølgelig også veldig mye med kultur, men også om ledelse og om kultur og struktur å gjøre. Og det altså det veldig mange positive elementer med småprat og sladder. Sladder negativt ord uansett. Altså småprat positivt ord. Og det hele den uformelle kommunikasjonen som oppstår I en organisasjon ganske interessant og viktig. Det der hvor man kan få det som vi skal se litt nærmere akkurat her. Har jeg noen linjer her om kommunikasjonsnettverk. Småprat gjelder uformelle relasjoner. Og det der ofte hvor du får interessant informasjon, som faktisk det veldig viktig for det de kommer til å gjøre. Og det ikke uvanlig, dere har hørt helt sikkert ikke sant, om kaffepause, og betydning av kaffepausen, eller kaffemaskinen I en hver organisasjon, ikke bare de innovative. Det nettopp der hvor ikke sant, man kan slappe av litt, og da kommer både personlig informasjon, så det der hvor følelsene lages, det der hvor koblingene og den følelsesmessige tilknytningen finner sted, ofte, det uformelle. Men det også der hvor det veldig mye negativt kan finne sted. Der hvor baksnakking og nedsnakking av for eksempel ledelse eller eller irritasjon. Det akkurat den ventilen som da ansatte bruker når de har behov for det. Det har veldig mange positive og negative sider. Akkurat det vi snakker om nå, de uformelle kommunikasjonskanalene. For det første, de eksisterer alltid, uansett hva man gjør og hva man vil. De eksisterer alltid. Spørsmålet hva kvaliteten I ledelsen I en organisasjon som gjør nettopp at den småprat faktisk kreativ, nødvendig og gir avslapping og ikke negative ting som for eksempel mobbing av enten ledere eller medarbeidere. Det faktisk ledelsesspørsmål, og faktisk ledelsesspørsmål I forhold til hvordan man, man forholder seg til disse kommunikasjonskanalene, de uformelle. Så det alltid en påminnelse når man skal lede en bedrift, det alltid veldig viktig å høre på og så hvordan man har det I kaffemaskinen. Det viktig. Ikke for å overhøre eller kontrollere, men det der hvor du får en helt annet forhold til hvordan ansatten dine her, sammenlignet med det formelle ansiktet som de viser vis-à-vis for eksempel deg. Så nå har vi snakket om utfordringer og om dimensjoner. Men kommunikasjon strukturert greie. Stort sett alltid. Vi har snakket for eksempel om kommunikasjon internt I avdelingene. Men kommunikasjon alltid på en måte krever en struktur, og det en nettverkstruktur som vi snakker om. Og her det veldig mye forskning som har blitt gjort de siste 30-40 årene. Hvordan da sosiale nettverken som utvikler seg, både utenfor en organisasjon og innen en organisasjon. Jeg nevnte for dere tidligere at jeg var heldig å studere da kommunikasjonsnettverken, beklager, altså samarbeidsnettverken I norsk forskning. Og da var det veldig interessant, vi har snakket om det faktisk forrige gang, og det veldig interessant å se ut fra publiseringsmønstrene, altså hvem publiseres sammen med hvem, det hvordan nettverkene som faktisk både uformelle og formelle avdekkes av akkurat det mønstret. Og ikke bare nettverkene som dreier seg om personlige relasjoner, men også om faglige relasjoner. Hvordan ulike fag siterer andre fag, og hva slags relasjoner, kognitive relasjoner, I den sammenhengen. Det avdekker. Så når det gjelder nettverk da, har vi egentlig, det ene å se individenes rolle I et nettverk. Og der det, dere har helt sikkert hørt om gatekeeper. Det noen som har hørt det begrepet gatekeeper? Gatekeeper, yes. Ja, det var en gatekeeper. Det rett og slett, apropos de nettverkene som jeg har snakket om, det var ofte en senior person som hadde koblinger nettopp med, ikke internt så mye, jo, internt også, koblinger veldig mye internt, men også med andre forskningsgrupper, enten innenfor samme fag eller ulike fagfelt. Det var nettopp den personen som man samarbeidet med andre, og som hadde da den kontrollerende funksjonen mellom det interne og det eksterne. Gatekeeper. Og det kan være faktisk, det ikke nødvendigvis en ledelses, en person som I ledelse. Det ikke nødvendigvis det. Men det gir en type makt, det å ha og besitte en, og være I akkurat denne rollen I et nettverk. Den andre liaison, som en annen variant av gatekeeper, som gatekeeper har også informasjon, altså på en annen måte har kontroll over informasjonen, liaisonen, da skaper av koblinger. Og så vi har en kosmopolit og eller opinionsleder. Forskjellen der med kosmopolit, det det jeg ofte I flere organisasjoner. Man har en innenriksminister og utenriksminister. Det av og til at direktøren for eksempel enten utenriks- eller innenriksminister, og assisterende omvendt. Kosmopoliten utenriksministeren. Opinionslederen innenriksministeren. Det denne personen som mange da spiller lag med, eller sender informasjon, eller sender e-poster til, og som sendes flere e-poster fra. Dette bare begreper, men det klart at begreper som man kan hjelpe da å sette ord på kommunikasjonsmønster som egentlig har noe å gjøre med både makt og med posisjon. Så alt dette her kan være uformelle ting som ikke har noe å gjøre med ledelse eller med formell posisjon I organisasjonen. Men det kan ha noe å gjøre med nettopp for eksempel opinionslederen. Det helt klart at kunnskap og betydning og erfaring gir mange akkurat denne posisjonen. Mange vil snakke med vedkommende fordi nettopp det representerer. Mange vil ha hjelp. Så ved å for eksempel skulle dere komme bort I et slags skattekammer som for eksempel e-poster fra en bedrift. Det en det mange som har gjort det jeg sier nå, ikke sant? Det ikke en eller to, det finnes veldig mange studier av det. For eksempel e-postkommunikasjon. Hvem som koblet til hva? Til hvem? Eller til hvilke e-poster? Ja. Så det... Så det et spørsmål om hvordan nettopp disse kommunikasjonslinjene ser ut, arkitektur av nettverket. Hvordan de koblet, rett og slett. Og som sier veldig mye om styring, hvordan styring foregår innenfor nettverket, og hvordan koordinering foregår I det nettverket. Boka har en del eksempler, men litt grann av poenget at jeg tror at jeg visste dere forrige gang vi har denne varianten ikke sant ingen kommunikasjon seg imellom og da det denne har en helt annen sentralitet men det kommunikasjon når begynner kommunikasjon være mellom disse da begynner det å bli mye mer demokratisk altså makt og informasjon deles på en annen måte altså befinner dere I en organisasjon og dere mot formodning dere I en slik posisjon nei, beklage I en slik posisjon, det behagelig men I en slik posisjon da må dere alliere og gjøre noe her du alltid svakest der ute Dette helt konkret hvordan man kan bruke analyse for å gjøre noe med sin arbeidssituasjon, og så forsovet også posisjonering I en organisasjon. Ikke alle gjør det, men det greit å ha det I bakhodet. Og så en helt siste ting som Granovetter en av de samfunnsvitende I USA som kanskje en av de, jeg tror faktisk den mest sitert samfunnsvitter noen gang. Og det på bakgrunn av en artikel, han skrev veldig mye mer etterpå, men som har skrevet en artikel om the strength of weak ties. Og argumentasjonen der går som følge. Det veldig alright å være sosialt forankret I en gruppe. Da har du veldig sterke og tette relasjoner I en gruppe. Men når du da helt avhengig av eksterne omgivelser, da det faktisk de uformelle og de svake koblinger som veldig mye mer nyttige enn dine nære. Fordi du har veldig mye informasjon av dine nære, og sannsynligvis har du den samme informasjonen som de som du samarbeider og du forholder deg til nesten til del hver dag her også. Det de svake leddene som gir deg den informasjonen som kan skape forskjell for deg I, la oss si, og det helt konkret studie som han gjennomførte I jobbsøkingssammenheng. Han stiller spørsmål, hvordan fant informasjonen? Hvor fikk du informasjonen for å søke jobb på den jobben du fikk? Og det der hvor han kom med The Strength of Weak Ties. Det veldig viktig, og det en annen, det en påminnelse fra når vi snakket om organisasjonskultur, at gruppene kan ha en tendens til å være veldig introverte. At kommunikasjonen da blir så egocentrisk, og at impulsene fra utad trenger ikke gjennom. Og da du veldig utsatt, fordi nettopp enhver endring fra omgivelsene, det trenger ikke gjennom. Veldig innovative miljøer har ofte, og det en empirisk funn, de har veldig ofte mange, men ikke tette forbindelser. Litt flyktige også. Litt nettverkaktige, som vi har snakket om. R&D-prosjekter typisk sånne nettverkseksempler. Og da, jeg tror at det var nyttig den med nettverk egentlig, og så spesielt dere som jobber, eller som forholder dere til sosiale medier. Jeg tror at det jeg sier nå ganske opplagte ting, men jeg vet ikke hvor bevisst man over disse sammenhengene, og hvor bevisst man over at faktisk det går an å måle helt eksakt hvordan arkitekturen I et nettverk ser ut. Og det gjøres veldig mye nå på Matrix. Det gjøres veldig mye forskning faktisk på bakgrunn av Facebook og LinkedIn og tilsvarende. Ja, men når det gjelder ekstern kommunikasjon, da begynner vi å snakke om noe annet egentlig. Og da det mer et spørsmål om å påvirke individer som av betydning for organisasjonen eller markedet. Så da det litt en annen kvalitet I den kommunikasjonen vi snakker her nå om. Det dreier seg om å bygge omdømme og ivareta din goodwill blant omgivelsen din. Omgivelsen kan være mye, kan være for eksempel regulatoriske organer som etater som du ikke vil, for eksempel Riksrevisjonen. Vi vil ikke ha noe trøbbel, altså vi snakker om Høgskole I Gjøvik, vi vil ikke ha trøbbel med Riksrevisjonen. Men det også som oftest viktig for, som oftest selvfølgelig markedet. Så det klart at det veldig sentralt for tilførsel av ressurser, for effektiviteten din. Tilførsel av ressurser betyr effektivitet, og med det mener jeg rett og slett koblingen Husk dere hva vi har snakket om ansettelsesprosesser. At har du en god omdømme, har du veldig mange gode søkere på de ledige stillingene som de annonserer. Derfor er det viktig tilførsel av ressurser, effektivitet og legitimitet. Og legitimitet, hvis dere husker det eksempelet med SAS, som vi har snakket om for to forelesninger siden, og som da boka bruker også som en case. Skulle det være opp til effektivitet, da SAS burde være konkurs. SAS overlever, og det er kun en grunn, og det er legitimiteten og plasseringen som da oppfatninger av de skandinaviske politikerne om betydning av selskapet. Når den er borte, og hvis da selskapet ikke gjør noe med å forbedre betydelig lønnsomheten, er selskapet ute. Ja. Så er det ganske viktig hvordan da SAS profilerer seg, fordi det er ikke bare de tar ikke hensyn bare til lønnsomhet, som for eksempel Ryanair gjør, men de tar også hensyn til legitimitetsspørsmål. Og det er nesten like viktig, kanskje mer viktig enn lønnsomhet, den kortsiktige lønnsomheten i den sammenheng. Ja, og så hvordan man bygger rundt det med for eksempel det med å, det er veldig fordelaktig for en organisasjon å ha rykte på seg at de har bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter, selvstendig arbeid. Hvis dere ser på annonsene, ja, veldig interessant spørsmål. Kan jeg spørre dere? Leser dere annonser? Jobbannonser? Mye? Gjør det. Altså, og prøv å se forskjeller mellom hvordan de ulike bedrifter forsøker å, en ting å presentere selvfølgelig jobbutformingen, hvilket er selvfølgelig viktig, men også hvordan gjennom jobbutformingen da presenterer da selskapene sin image. Det er egentlig utrolig, utrolig morsomt. Jeg ler av og til, fordi det var en tendens, heldigvis ikke nå lenger, men helt til to år siden, da var det ikke uvanlig å se vi søker etter en ekstraordinær person, outstanding som vi har snakket om forrige gang, og så bildet var en mann med slips og dress som faller med fallskjerm. Ja, det er klart at det appellerer til veldig spesiell gruppe av folk, akkurat den type reklamer, utlysningen mener jeg. Så det er, jeg tror det er veldig positivt ment at her er vi eksepsjonelt spennende miljø. Vi har uvanlige mennesker. Men er det sannsynlig at det er riktig? Det er nummer en. Og det andre er hva slags person tror du da du tiltrekker gjennom litt mer sånne ekstreme image som du da lyser ut? Så hvordan, ikke sant? Det er litt interessant akkurat den sjangen der, utlysninger. Ja, så hva er påvirkningskanalene for en organisasjon? Hvordan påvirker du dine omdømme? Det ene, og det absolutt viktigste, er markedsføring. Og dere har et helt emne, et fag, faktisk flere, om det, markedsføring. Det er et vitenskap. De tar den lille kapitlet som vi diskuterer nå, har om kommunikasjon, til et virkelig levebrød. Markedsføring er kommunikasjon. Effektiv kommunikasjon fra A til B. Det er ikke noe annet. Så har vi den organisatoriske markedsføringen som også har vi snakket om tidligere og som, i forbindelse med kapittel 6 omgivelser, og det er nettopp den organisatoriske markedsføringen. Det er noen annonser nå eller noen reklamer som ikke dreier seg om produkter i det hele tatt. De markedsfører en organisasjon for den de eller for noe de har gjort. En tredje, og veldig mye I mote nå, spørsmålet vet du hva, ja, neste gang skal jeg prøve å finne noen tall. Hvor mye for eksempel brukes I Norge på disse kanalene? Jeg skal prøve faktisk å gjøre det. Jeg hadde ikke tid til å gjøre det denne gangen. Men neste gang skal jeg prøve å finne dere noen tall hvor mye som brukes I de ulike typene her. Men det klart at å donere, sponsor, investering I u-land, den filantropiske biten, altså social responsibility, det mange selskaper som ønsker å vise seg som ansvarlige. Det en del av min image. Om det veldig bevisst, eller om det så, fordi sånn det, det spiller ingen rolle, men det en del av kommunikasjonsformidlingen. Og det siste å være aktiv og bruke sosiale medier. Det siste har eksplodert de siste årene. Og det ikke bare bruk av webben eller internett, det sosiale medier. Det har virkelig eksplodert. I kunnskapsdepartementet, som de siste tre årene, har vi hatt to nye ansettelser kun på det med sosiale medier. For blant annet å bruke for å håndtere behovet for å formidle informasjon gjennom sosiale medier. Og kommunikasjonsrådgivere som yrke har det også eksplodert, både I det offentlige, først og fremst I det offentlige sektoren, men også I det private. Og det har noe å gjøre igjen, det sier noe om hvor mektig den effekten av omdømme. Det har noe å gjøre med hvis din organisasjon befinner seg I en plutselig får en dårlig mediedekning, så det der spørsmål, hvordan kan du parere det? Vi trenger rett og slett profesjonelle rådgivere I vår dag. For det kan bety penger, det kan bety omdømmetap, det kan bety legitimitetstap. Og der det veldig, ikke sant? Og så, apropos Aristoteles, derfor det veldig lurt å lese litt utenfor alfabet-tekster. Det nettopp fordi det finnes ikke noe mer effektivt middel her enn språket. Det språket som gjør forskjellen. Intelligensen selvfølgelig, men det språket. Jeg tror at vi har konkludert det med kommunikasjon. Det ikke noe grunn til å si veldig mye mer om det, men jeg tror at det helt opplagt at hvor sentral den tematikken for enhver organisasjon, og ikke bare private, kanskje mer for de offentlige. Offentlige organisasjoner da mer opptatt av, eller mer avhengig av omdømme og goodwill, faktisk. Får ikke snakke om norske politikerne. Så forlater vi da kapitlet kommunikasjon, og vi begynner å snakke om noe annet, og det beslutninger. Og da, med dette kapitlet, nærmer vi oss da kapitlet ledelse. Og det klart at mange vil si at beslutninger dreier seg om ledelse, men det ikke bare det som vi sa nettopp I sted, at det veldig mange beslutninger som fattes nettopp på operasjonell nivå, spesielt hvis organisasjonen har en spesiell struktur som vi har snakket om, hvis du ønsker å motivere dine ansatte. Så kommunikasjon og beslutninger har veldig mange tette relasjoner. Dette litt sånn, igjen, litt spøk. Dette styret som tar en beslutning. Og så selvfølgelig det veldig stor forskjell mellom den ene og den andre beslutningen. Det kan være seriøse og betydningsfulle beslutninger. Det kan være rett og slett altså supperåd. Det veldig, veldig godt uttrykk I, på norsk. Det masse superråd som finnes I Norge. Påstand. Så det veldig seriøst, det alle sammen. Så de tar virkelig en beslutning. At de har glemt den forrige beslutningen. Hva beslutningen var. It's settled. We put out a press release saying we can't remember what we decided. Så det også noe med kommunikasjon å gjøre også. Ja, men definisjon som vanlig. Hva en beslutning? Ikke sant? I forbindelse med, la meg, jeg har sagt det mange ganger, jeg må bare beklage at jeg gjentar det, men det klart at I obligene og I eksamen, det en forskjell når du starter med noe som presenterer en definisjon. Det det viser at du har kontroll over stoffet, uten nødvendigvis at, ikke sant? Definisjon, hva en beslutning? Det et valg mellom ulike alternativer. Der valget innebærer en forpliktelse til handling. Så det ikke bare et valg, det et valg som forplikter deg til å gjøre noe. Som forplikter deg til å gjøre noe. Det vil si at det forpliktelse har praktisk, det har noe å gjøre med implementering, med iverksetning og gjennomføring av de intensjonene som ligger bak valget. Så det sier seg selv at vi tar beslutninger hver dag I alle organisasjoner. Akkurat som kommunikasjon en hverdagslig fenomen, det også beslutninger som hverdagslig fenomen. Det tas hundrevis bare I vårt lille liv. Vi tar hundrevis av beslutninger hver dag. Fra ja, det mest trivielle til kanskje ikke så trivielle beslutninger. Det vi forsøker å konsentrere oss nå selvfølgelig de viktige beslutningene, men det også hvordan beslutningene tas på det trivielle nivået I organisasjonen. Som da, det der hvor både organisasjonskonteksten påvirkes, organisasjonskulturen påvirkes og formes. Men det klart at, som sagt, ikke sant, det ikke alle beslutninger på samme like viktige. Så hva poenget med dette kapitlet? Hvorfor skal vi bruke tid til å se på beslutninger, hvordan de tas, hvordan man organiserer seg rundt det med å ta beslutninger? For det første, det kan akkurat den atferden, beslutningsatferden, kan fortelle oss mye om effektivitet I en organisasjon gjennom hvordan målene og strategiene og strukturer utformes. Altså, vi har snakket om tidligere at veldig mye av dette her kan være allerede predefinert. Men likevel, effektivitet I en organisasjon påvirkes av beslutninger, gode eller dårlige. Strategier og strukturer, organisasjonskultur, maktforhold, ledelsesfunksjon. Alt dette her kan vi si mye om når vi forsøker å da analysere da den beslutningsatferden I en organisasjon. Og så det, altså det som jeg har faser I en beslutning, det hører egentlig til definisjonen. Opplagte ting, men likevel så opplagte ting som på en måte uttalt, hjelper oss til å analysere etterpå. Har du en problemidentifikasjon som krever deg en beslutning? Da må du samle informasjon om hva man kan gjøre med problemet, og så legge merke til hva man kan gjøre med problemet. Det alternativene dine. Så finne ut da hva det best å gjøre. Det har noe å gjøre med valg, bevisst og rasjonelt, og å iverksette alternativet. Dette veldig enkelt, ikke sant? Men tror dere at det mange, altså det flertallet av valg som iverksettes? Faktum at det veldig, apropos den kartonen som dere har sett, et betydelig stort antall av beslutninger, også på styrenivå, som ikke iverksettes. Derfor er det poeng nettopp med å minne oss om akkurat disse fire punktene her. Hva som skjer? Ja, her. Og nå kommer jeg til å si veldig kort om dette. Neste gang skal vi snakke litt mer om det. Og det har noe å gjøre med begrepet rasjonalitet, som er da filosofer har brukt mange år for å diskutere begrepet rasjonalitet. Vi skal bare skumme litt gjennom både begrep og innholdet her, gjennom det med å identifisere noen idealtyper for rasjonalitet. Og det for individer. Husk på, en person, altså jeg eller du, vi tar valg for oss i utgangspunktet. Men hvordan en organisasjon tar valg, er en utrolig mye mer kompleks sak. Allerede det med å forstå våre valg er veldig komplekst. Men hvordan en organisasjon tar valg, det er betydelig mer, flere grader mer kompleks enn så. Og det er derfor vi starter med individ. Det er ikke sikkert at det er en riktig start, men i alle fall vi starter med hva slags idealtyper vi har for individer. Og det er det ene er den økonomiske rasjonalitet, slik da i samfunnsøkonomi, eller det tradisjonelle samfunnsøkonomi, ble brukt. Det er å ha perfekt rasjonalitet, hvilket det betyr en rekke med nesten fullstendig urealistiske antagelser. Men vi skal komme tilbake til hvorfor man tar disse antagelser. For det første, den første forutsetningen er at for denne perfekte rasjonalitet er at du har kristallklare mål. Du vet akkurat hva du skal gjøre. Du har full informasjon om alle mulige løsninger og konsekvensene av disse. Man kan rangere alle alternativene i forhold til hverandre. Altså, for eksempel, jeg klarer ikke å bestemme meg om jeg foretrekker en eple eller en appelsin nå. Der, i dette tilfellet, skal du alltid kunne, alltid, uansett hvor mange valg du har, du kan rangere det gjennom alle, og så man skal velge alltid det beste alternativet. Gitt disse forutsetningene, da betyr du må ha alle disse forutsetningene for at du skal være da maksimerende aktør. Skal du maksimere profitten, da må du ha disse forutsetningene der som en ren, rasjonell person. Da kan du ta denne beslutningen som akkurat denne figuren der viser. Ikke sant? Du kan måle, du kan finne hva er mulighetsområden din, hva er begrensningene dine, og da plasserer du deg, du tar en beslutning som plasserer deg der. Det er den type rasjonalitet vi snakker om. Da går det an å beregne oss faktisk til det punktet. Det er forutsetningene for å kunne gjøre det. Vet dere hva? Vi startet diskusjonen, vi kan da fortsette neste gang. Husk, ikke onsdagen, fredagen denne gangen. Takk.